Դեկտեմբերի 15. Թուլի թագավորն ուներ մի ոսկյա գավաթ, որը սիրած կինն էր նրան նվիրել որպես հիշատակ. Մահանալուց առաջ զգալով, որ խմում է վերջին անգամ, նա գավաթը նետել է ծով. «Ես էլ հուշերի այս տետրը պահում եմ, ինչպես մառախլապատ ծովերի թագավորն է պահել իր դրվագված գավաթը, և ինչպես նա է սիրո պարգևը նետել ծովի անդունդը, ես էլ կայրեմ իմ կյանքի հաշվետվությունը. Իհարկե ոչ թե թաքցնելու գոռոս տենչից և եսամոլական հպարտությունից եմ ոչնչացնելու համեստ կյանքիս այդ հուշարձանը, այլ վախենալուց, որ լավ գրել չիմանալու պատճառով այն ամենը, ինչ ինձ համար թանկագին և սրբազան է, կարող է թվալ գռեհիկ և ծիծաղելի. Ես այդ ասում եմ անկախ այն բանից, ինչ հետևելու է. Անտարակույս ես ծիծաղելի էի, երբ օրիորդ պրեֆերի մոտ ճաշի հրավիրված լինելով, բազմել էի մի խորունգ բազկաթոռի վրա. Դա իսկապես խորունգ բազկաթոռ էր, այդ անհանգստացնող անձնավորության աջ կողմում. Սեղանը պատրաստված էր մի փոքրիկ հյուրասենյակում. ճակճկված ափսեներ, տարբեր բաժակներ, երերվող կոթերով դանակներ, ժանգոտ ատամներով պատառաքաղներ, կարգին մարդու ախորժակը խափանելու համար ոչ մի բան չէր պակասում. Ինձ ասացին, որ ճաշը պատրաստված է ինձ համար, միայն ինձ համար, թեև մետր մուշտ էր մասնակցում ճաշին. Ըստ երևույթին օրիորդ պրեֆերը կարծում էր, թե կարակի նկատմամբ ես սարմաթացու ճաշակ ունեմ, որովհետև այն կարակը, որ նա էր մատուցել, ծայր աստիճան գարշահոտ էր. Տապական ինձ թունավորեց վերջնականապես, բայց ես հաճույքով էի ունկնդրում մետր մուշին և օրիորդ պրեֆերին, որոնք խոսում էին առաքինության մասին. Ես ասացի հաճույքով, իսկ պետք է ասել ամոթով, որովհետև այն զգացումները, որ նրանք էին արտահայտում, չափազանց նուրբ էին իմ բնավորության կոպիտ էության համար. Այն ամենից, ինչ նրանք էին ասում, դառնում էր պարզ ցերեկվա լույսի նման, որ անձնվիրությունը նրանց ամենօրյա հացն է, որ անձնազոհությունը նրանց անհրաժեշտ է նույնքան, որքան օդն ու ջուրը. Տեսնելով, որ ես չեմ ուտում, օրիորդ պրեֆերը հազարավոր ջանքեր գործադրեց հաղթահարելու համար այն, ինչը շատ բարի լինելով, համեստություն էր համարում. Ժաննան չէր մասնակցում խնջույքին, որովհետև, ինչպես ինձ ասացին, նրա ներկայությունը կհակասեր պանսիոնի կարգու կանոնին և կխախտեր այն հավասարությունը, որ այնքան անհրաժեշտ է այդքան դեռատի աշակերտուհիների միջև. Վշտահար աղախինը աղքատիկ քաղցրեղեն մատուցեց և անհետացավ ստվերի նման. Այն ժամանակ օրիորդ պրեֆերը մետր մուշին մեծ ոգևորությամբ պատմեց այն ամենը, ինչ ինքն էր ինձ ասել գրապահոցում, երբ աղախինս հիվանդ էր, իր հիացմունքը մի ակադեմիկոսով, իր երկյուղը, որ չլինի, թե ես հիվանդանամ և մենակ լինեմ, իր համոզվածությունը, որ ամեն մի խելացի կին երջանիկ և հպարտ կլինի, որ ինձ հետ բաժանում է իմ կյանքը. Նա ոչ մի բան չթաքցրեց, ընդհակառակը, նորանոր խնդություններ ավելացրեց. Մետր մուշը գլխով հավանարար նշաններ էր անում, ընկույզներ ջարդելով. Այդ ամբողջ դատարկաբանությունից հետո հաճելիորեն ժպտալով նա հարցրեց, թե ես ինչ պատասխանեցի. «Օրիորդ պրեֆերը, մի ձեռքը սեղմելով սրտին, իսկ մյուսը պարզելով դեպի ինձ, բացականչեց. «Նա ինպես է սիրում, այնքան վսեմ է, այնքան բարի և այնքան մեծ», նա պատասխանեց. «Բայց ես մի հասարակ կին լինելով, չեմ կարող կրկնել ակադեմիկոսի խոսքերը. Բավական է ասել նրա խոսքերի էությունը»։ Նա պատասխանեց. «Այո, ես ձեզ հասկանում եմ և ես համաձայն եմ»։ Այդ ասելուց հետո նա բռնեց մի ձեռքս. Բոլորովին հուզված մետր մուշը տեղից վեր կացավ և բռնեց մյուս ձեռքս. «Շնորհավորում եմ, պարոն», ասաց նա ինձ. «Իմ կյանքում ես վախեցել եմ մի քանի անգամ, բայց այդպիսի նողկալի սարսափ երբեք չեմ զգացել. Ես ազատեցի ձեռքերս և վեր կենալով, որպեսի որքան հնարավոր է ավելի լրջություն տամ խոսքերիս», ասացի. «Օրիորդ, ես ըստ երևույթին վատ եմ արտահայտվել իմ տանը, կամ ձեզ վատ եմ հասկացել այստեղ. Երկու դեպքում էլ անհրաժեշտ է պարզել ամեն ինչ. Թույլ տվեք, օրիորդ, այդ անել մի անգամայն անկեղծորեն»։ «Ոչ, ես ձեզ չեմ հասկացել, ոչ, ես ոչինչ չեմ ընդունել»։ Ես ամենևին չգիտեմ, թե դուք ինչ մտադրություն եք ունեցել իմ նկատմամբ, եթե միայն որևէ մտադրություն ունեցել եք. Բոլոր դեպքերում էլ ես չեմ ցանկանում ամուսնանալ. Դա իմ հասակում աններելի խելացնորություն կլիներ. Եվ այժմ ես հասկանալ անգամ չեմ կարողանում, թե ինչպես այդքան խելացի մի անձնավորություն, ինչպիսին դուք եք, կարող եք ինձ խորհուրդ տալ, որ ես ամուսնանամ. Ես նույնիսկ հիմք ունեմ կարծելու, որ սխալվել եմ, և դուք ինձ ոչ մի այդպիսի բան չեք ասել. Այդ դեպքում դուք պիտի ներեք մի ծերունու, որը սովորաբար հասարակության մեջ չի լինում, լավ չի հասկանում կանանց լեզուն, և այդ սխալը խորապես վրդովեցնում է նրան. Մետր մուշը կամացուկ նստեց իր տեղը, և քանի որ ընկույզներ այլևս չկային, սկսեց տաշել մի խցան. Օրիորդ պրեֆերը իր փոքրիկ, կլոր ու չար աչքերով, ինչպիսիք ես դեռևս չէի տեսել, մի քանի վայրկյան ինձ նայելուց հետո դարձյալ ընդունեց իր սովորական մեղմությունն ու նազելի տեսքը. Մեղրացոր ձայնով նա բացականչեց.
«Օ, այդ գիտնականները, կյանքից կտրված այդ մարդիկ. Նրանք կարծես երեխաներ լինեն. Այո, պարոն Բոնար, դուք իսկական մի երեխա եք»։
Հետո շուռ գալով դեպի նոտարը, որը քիթը կախած իր խցանի վրա նստած էր լռելիայն, ասաց աղերսող ձայնով.
«Օ, մի մեղադրեք նրան, վատ բան չմտածեք նրա մասին. Խնդրում եմ, վատ բան չմտածեք նրա մասին, միթե պետք է ծնկաչոք խնդրեմ»։
Մետր մուշը բոլոր կողմերից հետազոտեց իր խցանը և ոչ մի խոսք չասաց. Ես զայրացած էի. Դատելով այն տապից, որ իմ գլխում էի զգում, պետք է կարծել, որ ես ծայր աստիճան շիկնել էի. Այդ հանգամանքներում ես հասկացա այն խոսքերը, որ լսեցի քունքերիս դժոցի միջով.
«Մեր խեղճ բարեկամը սարսափեցնում է ինձ. Պարոն Մուշ, բարեհաճեցեք բացել լուսամուտը. Ինձ թվում է, որ արնիկայի կոմպրեսը կարող է օգնել նրան»։
Ես վազելով դուրս եկա փողոց զզվանքի և սարսափի անասելի զգացումով. Դեկտեմբերի 20. Մի ամբողջ շաբաթ ես ոչինչ չէի լսել պրեֆերի հաստատության մասին, այլևս չկարողանալով մնալ առանց տեղեկությունների Ժաննայի մասին, ես բացի այդ կարծելով, որ պարտավոր եմ տեղի չտալ, բռնեցի Տերնի ճամփան. Ընդունարանն ինձ թվաց էլ ավելի ցուրտ, ավելի խոնավ, ավելի անհյուրընկալ և ավելի նենք, քան երբևէ, իսկ աղախինը ավելի սարսափած, ավելի լրակյաց. Ես խնդրեցի կանչել Ժաննային, և երկար ժամանակ անցնելուց հետո Երևան եկավ օրիորդ պրեֆերը, ծանրաբարո, գունատ, բարակ շրթունքներով և դաժան հայացքով.
«Պարոն»,
ասաց նա, ձեռքերը խաչաձևելով իր թիկնոցի տակ,
«շատ եմ ցավում, որ այսօր չեմ կարող ձեզ թույլ տալ տեսնելու օրիորդ Ալեքսանդրին. Դա անհնարին է»։
«Իսկ ինչու»։
«Պարոն, այն պատճառները, որոնք ինձ հարկադրում են ձեզ խնդրելու, որ ձեր այցելությունները դարձնեք պակաս հաճախակի, առանձնապես նուրբ են. Եվ ես ձեզ խնդրում եմ, որ ինձ չհարկադրեք դրանք ասելու»։
«Օրիորդ», պատասխանեցի ես,
«Ժաննայի խնամակալն ինձ թույլ է տվել ամեն օր այցելել իր սանուհուն. Դուք ինչ պատճառ կարող եք ունենալ ընդդիմանալու համար պարոն Մուշի կամքին»։
«Օրիորդ Ալեքսանդրի խնամակալը»։
Նա ծանրակշիր կերպով շեշտեց «խնամակալ» բառը որպես մի ամուր հենակետ։
«Ցանկանում է վերջ դնել ձեր ոտնձգություններին նույնքան ջերմորեն, որքան ես»։
«Եթե այդպես է, բարեհաճեցեք ասել նրա և ձեր պատճառները»։ Նա դիտեց թղթե պարույրը և շատ հանգիստ կերպով պատասխանեց.
«Դուք այդպես եք ցանկանում»։ «Որքան էլ մի կնոջ համար ծանր լինի նման բացատրությունը, ես կատարում եմ ձեր պահանջը. Այս տունը, պարոն, հարգված տուն է. Ես եմ պատասխանատու նրա համար. Ես պետք է հսկեմ իմ աշակերտուհիներից ամեն մեկին որպես մի մայր. Ձեր ոտնձգությունները օրիորդ Ալեքսանդրի նկատմամբ այլևս չեն կարող շարունակվել առանց վնասելու այդ դեռատի աղջկան. ես պարտավոր եմ վերջ դնել դրանց»։
«Ես ձեզ չեմ հասկանում»,  պատասխանեցի ես, և դա զուտ ճշմարտություն էր։ Նա շարունակեց դանդաղորեն.
ձեր ոտնձգությունները այս տան մեջ ամենից ավելի հարգելի և ամենից պակաս կասկածամիտ մարդկանց կողմից մեկտաբանվում են այնպես, որ իմ պանսիոնի և օրիորդ Ալեքսանդրի շահերը պահանջում են դրանք դադարեցնել անմիջապես։
«Օրիորդ», բացականչեցի ես, «ես իմ կյանքում շատ հիմարություններ եմ լսել, բայց նրանցից ոչ մեկը չի կարող համեմատվել այն հիմարության հետ, որը դուք ասացիք»։
Նա պատասխանեց պարզապես.
«Ձեր հայհոյանքները ինձ չեն դիպչում. իրենց պարտականությունները կատարող մարդիկ ուժեղ են լինում»։
Եվ նա իր թիկնոցը սեղմեց կրծքին, այս անգամ ոչ թե նրան զսպելու, այլ անտարակույս, այդ ազնիվ սիրտը փաղակշելու համար։
«Օրիորդ, դուք զայրացրիք մի ծերունու. այնպես արեք, որ նա մոռանա ձեզ, և նորանոր չարագործություններ չավելացնեք այն չարագործություններին, որ ես եմ բացահայտել. ես ձեզ նախազգուշացնում եմ, որ աչքս օրիորդ Ալեքսանդրի վրա եմ պահելու. վայ ձեզ, եթե բռնություններ գործադրեք, ինչպիսիք էլ որ դրանք լինեն»։
Որքան ես ավելի էի տաքանում, նա այնքան ավելի անխռով էր դառնում, և նա զարմանալի սառնարյունությամբ պատասխանեց.
«Պարոն, ինձ չափազանց լավ է հայտի բնույթն այն շահագրգռվածության, որ դուք եք ցուցաբերում այդ դեռատի աղջկա նկատմամբ. և ես նրան կազատեմ այն հոգացողությունից, որով դուք եք ինձ սպառնում. տեսնելով ձեր և ձեր տնտեսուհու ավելի քան երկմիտ մոտիկությունը, ես պետք է ձեզ արգելեի շփվել մի անմեղ երեխայի հետ. ես այդպես էլ կանեմ հետագայում, եթե մինչև այժմ ես չափազանց եմ վստահել, ոչ թե դուք, այլ օրիորդ Ալեքսանդրը կարող է ինձ պախարակել դրա համար. բայց իմ շնորհիվ նա չափազանց միամիտ է, չափազանց մաքուր. այդ պատճառով էլ չէր կարող գիտենալ բնույթն այն վտանգի, որին դուք էիք նրան ենթարկում. կարծում եմ, որ դուք ինձ չեք հարկադրի նրան բացատրելու այդ ամենը»։
«Դե», ասացի ինքս ինձ ուսերս թոթվելով, «իմ խեղճ բոնար, դու պետք է ապրեիր մինչև այժմ, որպեսի ճշտորոշ կերպով իմանայիր, թե ինչ է չար կինը. այժմ այդ կողմից քո գիտությունը լիակատար է»։
Ես դուրս եկա առանց նրան պատասխանելու, և պանսիոնի տիրուհու հանկարծակի կարմրելուց հաճույքով գլխի ընկա, որ իմ լռությունը նրա սրտին դիպել է ավելի ուժգին, քան այդ կարող էին անել խոսքերս։ Անցնում էի բակով, շուրջս նայելով, հույս ունենալով տեսնել Ժաննային։ նա ինձ էր սպասում և վազեց ինձ մոտ։
«Եթե ձեռք տան ձեր մազերից գոնե մեկին, գրեցեք ինձ, Ժաննա, մնաք բարով»։
«Ոչ, մի ասացեք, մնաք բարով»։
«Ոչ, մնաք բարով չեմ ասում, գրեցեք ինձ»։
Գնացի ուղակի տիկին դե Գաբրիի մոտ։
«Տիկինը մեկնել է հռոմ պարոնի հետ, միթե պարոնը չգիտե»։
«Գիտեմ, տիկինն ինձ գրել էր»։
Եվ իսկապես, նա ինձ գրել էր։ Եվ ես պետք է որ մի քիչ կորցրած լինեմ գլուխս, եթե դա մոռացել եմ։ Այդպես էր կարծում ծառան, որովհետև նա ինձ նայեց այնպես, կարծես ասում էր, «պարոն Բոնարը երեխայացել է»։ Եվ նա կռացավ սանդուղքի վրա տեսնելու, թե ես որևէ արտասովոր բան չեմ անի արդյոք։ ես խոհեմորեն իջա սանդուղքի աստիճաններով, և նա հեռացավ տարակուսած։ Վերադառնալով տուն, իմացա, որ պարոն Ժելին սպասում է հյուրասենյակում։ այդ երիտասարդն ինձ այցելում էր ջանասիրաբար։ նրա դատողությունն իհարկե հաստատուն չէ, բայց նա խելոք է։ այս անգամ նրա այցելությունն ինձ դժվարին դրության մեջ դրեց։
«Ավաղ», անցավ իմ մտքով, «հիմա իմ երիտասարդ
բարեկամին որևէ հիմարություն եմ ասելու, և նա էլ է կարծելու, թե ես խելացնորվել եմ. բայց չէ՞ որ ես չեմ կարող նրան բացատրել, որ ցանկացել են ամուսնանալ ինձ հետ, ինձ ամբարոյական են անվանել, թերեզին կասկածանքի տակ են վերցրել, իսկ Ժաննան մնացել է աշխարհիս ամենախարդախ կնոջ իշխանության ներքո. իսկապես որ հիանալի է իմ տրամադրությունը խոսելու համար Սիտոյի աբայությունների մասին մի երիտասարդ և ամբարյացակամ գիտնականի հետ։ Գնանք, սակայն գնանք։
Ինձ կանգնեցրեց Թերեզը։ «Ինչպես եք կարմրել, պարոն»,
ասաց նա կշտամբանքով։
«Գարնանից է», պատասխանեցի ես։
«Գարուն, դեկտեմբեր ամսին»,
բացականչեց նա։
«Իսկապես դեկտեմբեր ամիսն էր. Օ, ինչպիսի գլուխ է իմը, և հանձինս ինձ, ինչպիսի հիանալի նեցուկ ունի խեղճ ժաննան».
«Թերես, վերցրեք ձեռնափայտս և դրեք այնպիսի մի տեղ, եթե կարելի է, որտեղ հնարավոր լինի գտնել այն»։
«Բարև, պարոն Ժելի, ինչպես է ձեր առողջությունը»։